kodus oli kõik hoopis teisiti kui enne. Vanemad olid läinud palju järeleandlikumaks. Nende majanduslik olukord oli paranenud ja Klaara oli juba teismelise eas. Pere oli kolinud uude ja mugavamasse korterisse 10. tänaval, kus oli rohkesti inimesi ja käis vilgas elu. Ema ja isa pidasid nüüd endast mõistetavaks, et ma lähen keskkooli ja nad ei öelnud midagi isegi siis, kui ma lõpetasin keskkooli ja panin end 1916. aasta oktoobris kirja Milwaukee normaalkooli, ehk õpetajate ettevalmistuskolledžisse, nagu seda tollal nimetati. Ma ei usu, et nad haridust mulle üldse kunagi vajalikuks pidasid, kuid nad lasid mul minna oma teed ja meie vahekord paranes tundmatuseni, kuigi ema ja mina mõnikord tülitsesime. Ühe sellise tülipõhjuks olid Morrise kirjad, mida ta mulle saatis. Ema mõtles, et tema kohus on teada kõike minu Denveri armuloost, millest keegi, arvatavasti Seina, oli talle kirjutanud. Ja kord koguni laskis ta kimbu neid kirju Klaaral ette lugeda ja iidišisse tõlkida. Morris ja mina kirjutasime teinedesele inglise keeles, mida emal oli raske lugeda. Teades, et ta oli teinud midagi väga koledat, rääkis Klaara sellest mulle hiljem, vandudes, et oli jätnud välja isiklikumad kohad, nagu ta taktitundeliselt ütles, ja sest peale saatis Morris oma kirjad Regina juurde koju. Kui vanemate elu kergemaks läks, olid nad hakanud palju aktiivsemalt osalema juudi kogukonna elus. Ema, kes minu meelest polnud kunagi tajunud vajadust avaldada oma mõtteid väljaspool pereringi ja argitoimetusi, oli sellegi poolest lihvinud oma nii-öelda kaasasündinud annet heategevuseks. Vahestanu poes käijatele ja nende muredele, mis nad välja ladusid, sellal, kui ta neile riisi ja suhkrut kaalus. Igatahes oli tal nüüd rohkem tööd kui kunagi varem, aga ta oli palju vähem pinges kui enne, hoolimata oma kombest, mis mind hirmsasti pahandas, väita, et Milwaukee's ei ole miski pooltki nii hea kui Pinskis. Võtame näiteks puuvilja. Kes meil Pinskis puuvilja sõi? Igatahes mitte meie pere. Sellegi poolest kiitis ema aina kodumaa välja mõeldud hüvesid. Ja pika peale õppisin ma mitte vihastama iga kord, kui ta seda tegi. Ema küpsetas ja keetis kogu aeg, kuulates mõne võõra muresid või aidates korraldada lähikonnas toimuvat heategevus, näitemüüki või loteriid. Ta oli väga hea kokk ja õpetas mind valmistama lihtsaid toitvaid juudiroogi, mida ma tänase päevani valmistan ja hea meelega söön. Kuigi mu poeg ja üks mu pojapoegi, kes peavad end meisterkokkadeks ja maitsestavad kõiki roogi veiniga, kirtsutavad nina minu nii-öelda kujutlusvõimetu toidu peale. Reede õhtuti, kui me istusime šabati toite sööma, kanasupp, täidetud kala ning ahjus kartuli ja sibulaga küpsetatud liha, selle kõrvale porgandi ploomid simmed, oli lauas peale isa, Klaara ja minu peaaegu alati mõni linna tulnud külaline, keda me sageli võõrustasime mitu nädalat. Esimese maailmasõja ajal tegi ema meie kodust ajutise peatuspaiga noormeestele, kes läksid vabatahtlikult juudi leegioni ja pidid Briti armee koosseisus võitlema juudi lippu all, et vabastada püha maa türklaste ikkest. Enamik Milwaukee noormehi, kes leegioni läksid, lahkusid meie kodust kaasas ema tikitud kotikesed, kus nad hoidsid oma palvesalle ja amulette. Ja veel suuremad kotid täis ema valmistatud ahjusooje küpsetisi. Ema süda oli niisama avatud kui tema kodu. Ja kui ma püüan teda sellest ajast meenutada, siis kuulen ma tema naeruköögis, kui ta praadis sibulaid, kooris porgandeid ja hakkas kala reedõhtuseks söömaajaks valmistama, juteldes mõne külalisega, kes pidi nädalavahetusel meie elutoa sohval magama. Ka isa võttis agaralt osa linna juutide ühiselust. Enamik inimesi, kes neil aastal meie kuulsal sohval magasid, olid idast pärit sotsialistid sionistid, loenguid pidavad iidissi kirjanikud või linna saabunud Pnei Briti liikmed. Sellesse juudi vennaskonda kuulus ka isa. Ühesõnaga mu vanemad olid täiesti sisse elanud ja nende kodust oli saanud Milwaukee juudi kogukonna ja selle külaliste heaks töötav asutus. Neist paljudest inimestest, keda ma tollal esimest korda kohtasin või avalikult kõnelemas kuulsin, pidi mitmetest tulema mitte ainult minu elu, vaid mis veel tähtsam, sionistliku liikumise, eriti selle sotsialistliku tiiva, tähtsamad mõjustajad. Ja mõned neist kuulusid hiljem juudi riigi rajajate hulka. Kui ma nüüd teen pausi, et tuletada meelde inimesi, kes Milwaukeesse sattudes minu hilisest teismeeas mulle kõige suuremat muljet avaldasid, siis meenub mulle esimesena Nachman Sirkin, üks tulisemaid töösionismi ideoloogia. Vene juudina, kes oli tudeerinud Berliinis filosoofiat ja psühholoogiat, naasis Sirkin pärast 1905. aasta revolutsiooni Venemaale ning rändas seejärel välja Ühendriikidesse, kust temast sai Ameerika Poaleit Sioni ehk sotsialistide sionistide juht. Sirkin oli veendunud, et juudi proletariaadi, keda ta nimetas orjade orjaks ehk proletariaadi proletariaadiks, ainus lootus on massilises väljarändamises pühale maale. Ning sel teemal avaldas ta hiilgavaid kirjutisi ja pidas sama hiilgavaid kõnesid kõikjale Euroopas ja Ühendriikidest. Üks lugu Sirkinist, kelle õest Maries sai minu hea sõber ja hiljem minu biograaf, mis mulle kõige enam meeldib, on seotud vaidlusega tema ja doktor Chaim Žitlovski, iidissi kui juudi rahvuskeele kuulsa pooldaja vahel. Žitlovskile oli esmajoones tähtis juudi probleemi tsiviilõiguslik külg, sellal kui Sirkin oli innukas sionist ja heebrea keele elustamise eestvõitleja. Vaidluse käigus ütles Sirkin Žitlovskile, hea küll, lepime kokku ja jagame kõik ära. Sina võtad kõik, mis on juba olemas, ja mina võtan kõik, mida veel ei ole. Näiteks Eretz Israeli, Iisraeli maa. Juudi riigina ei ole veel olemas, seega saab see mulle. Diaspora on olemas, järelikult on see sinu. Iidish on olemas, see on seega sinu, aga kuna heebrea keelt veel igapäev ei räägita, siis on see minu. Kõik, mis on reaalne ja konkreetne, saab sulle ja kõik, mis on sinu meelest tühi unistus, saab mulle. Shmarja Levin oli teine selline. Ta oli kahtlemata selle aja üks suuremaid sionistlike kõnemehi, kelle teravmeelsus ja sarm kütkestas tuhandeid juute üle kogu maailma. Sellest ajast kuulus temagi, nii nagu Sirkin, sionismi suurkujude hulka, keda tunneb enamik noori iisraellasi. Kas või sellepärast, et igas Iisraeli linnakeses on tema nimeline tänav. Kuid minu põlvkonna jaoks oli ta üks sionistliku liikumise sangareid. Ja kui minul ja mu sõpradel oli üldse mingi ebajumal, siis oli selleks elegantne, veenev, sügavalt intellektuaalne Shmarja Levin. Tema huumor oli niivõrd iidishi pärane, et kogu selle peensusi on raske inglise keelte tõlkida. Näiteks tavatses ta öelda juutide kohta sardooniliselt. Tõsi, me oleme väga väike rahvas, kuid meid on üpris raske välja kannatada. Või kirjeldas sama irooniliselt püha maad kui maad, kus talved võib veeta Egiptuses, kus harva vihma sajab, ja suved Liibanoni mägedes. Kord tuli ta Šveitsis toimunud sionistlikul kongressil erutatult minu juurde. Golda, ütles ta. Mul on oivaline moraal valmi tarbeks. Nüüd on mul puudu ainult valm ise. 1924. aastal asus Shmarja elama pühale maale, kus meie rajad tihti ristusid. Kuid minu ere mälestus temast on ikka seotud äkilise pelgusega, mis haaras mind kord Chicagos 1929. aastal, kui mind esimest korda paluti kõnelda väga rahvarohkel koosolekul ning oma õuduseks silmasin ma Shmarjat ühes esiridadest. Jumal hoidku, mõtlesin ma. Kuidas on mul võimalik suud lahti teha, kui Shmarja seal istub? Aga ma tegin siiski suu lahti ja hiljem oli mul ülimalt hea meel, kui ta mulle ütles, kui hästi ma olin rääkinud. Esimesed iisraellased, keda ma üldse kohtasin, olid Itzhak ben Tzvi, kellest pidi saama Iisraeli teine president, tuntud sotsialist sionist ja kirjanik Jaakov Tseruvavel ning David ben Gurion. Ben Tzvi ja Ben Gurion tulid 1916. aastal Milwaukeesse värbama sõdureid juudi leegioni. Veidi aega pärast seda, kui türklased olid nad pühalt maalt välja saatnud ega lubanud kunagi tagasi tulla. Zerubbabelil, kelle türklased olid vangi pannud, õnnestus põgeneda. Kuid tagaselja tehtud kohtuotsusega mõisteti selle 15 aastat sunnitööd. Ma ei olnud varem kuulnud nende sarnaseid inimesi ega nende lugusid, mida nad rääkisid Issuvist. Issuv on väike juudi kogukond, mis oli tollal kahanenud umbes 85 000 vaid 56 000 inimeseni. Siis sain esimest korda aimu, kuivõrd kohutavaid kannatusi valmistas Türgi toores ülemvõim, mis oli harjumuspärase elusel maal juba niisama hästi kui peatanud. Nad olid ülimalt mures maa juutide saatuse pärast ning veendunud, et sõjajärel saavad juudid tõhusalt pretendeerida Iisraeli maale üksnes siis, kui juudi rahvas annab olulise ja kõigile nähtavas sõjalise panuse maa vabastamisse. Õigupoolest rääkisid nad juudi leegionist säärase tundmusega, et ma üritasin kohe vabatahtlikult sinna astuda ja olin löödud, kui sain teada, et neidusid sinna ei võeta. Muidugi teadsin selleks ajaks püha maa kohta juba paljudki, kuid minu teadmised olid pigem teoreetilised. Aga nemad ei rääkinud meile oma vaatenurgast sionismile või selle teooriast, vaid tegelikkusest. Nad jutustasid meile üksikasjalikult enam kui 50 juudi põllumajanduslikust asundusest, mis olid seal juba rajatud, ning kirjeldasid kordoni asundust Kanjat nii, et see tundus tõelisena. Kohana, kus elavad lihast ja luust inimesed, mitte muinasjutulised kangelased ja kangelannad. Nad rääkisid meile Tel Avivist, mis oli äsja rajatud Jaffa lähedale liivaluidetele, ning Hashomerist, Issuvi juutide kaitseorganisatsioonist, kus tegutsesid nii Ben Tzvi kui ka Ben Gurion. Kuid kõige rohkem rääkisid nad oma lootusest ja unistusest ühenduses liitlasvägede võiduga türklaste üle. Kõik nad kolmekesi olid pühal maal tihedat koostööd teinud ning Ben Tzvi kõneles tihti nende rühma neljandast liikmest Rachel ja Naitist, kellest hiljem sai tema naine. Ben Tzvid kuulates hakkasin mõtlema Rachelist kui tüüpilisest Issuvi naisest, kes tõendab oma eeskujuga, et on võimalik olla ühteaegu abikaasa, ema ja relvavend. Taluda alalisi ohte ja raskusi mitte ainult ilma kaebamata, vaid tohutu valmisolekuga. Ning mulle tundus, et temasugused naised tegid meie sugupoole heaks ja seda ilma avalikkuse tähelepanuta ära rohkem kui kõige sõjakamad naisõiguslased Ühendriikides ja Inglismaal. Lummatuna kuulasin ma nende lugusid ja püüdsin igal võimalusel viibida seal, kus nad kõnelesid. Ehkki läks mitu kuud, enne kui ma ise neile läheneda tihkasin. Ben Tzvi ja Zerubbabeliga oli palju lihtsam jutelda kui Ben Gurioniga. Nad olid lahkemad ja hoopiski mitte nii panetunud oma vaadetes. Ben Tzvi käis mitu korda Milwaukees ja minu vanemate kodus. Ning ta istus meie seltsis, laulis idishi rahvalaule ja vastas kannatlikult kõigile meie püha maad puudutavatele küsimustele. Ta oli pikka kasvu, meeldiva naeratusega kohmetuvõitu noormees, lahke ja ebaleva olekuga, mis inimesi kohe tema poole tõmbas. Mis puudutab Ben Gurioni, siis on mu esimene mälestus temast see, et ma ei saanudki temaga kokku. Ta pidi Milwaukeed väisama ning oli kokku lepitud, et ta peab laupäeva õhtul kõne ja lõunatab pühapäeval meie pool. Kuid sel laupäeva õhtul esines linnas Chicago Filharmoonia selts. Morris, kes oli selleks puhuks Milwaukeesse tulnud, oli juba mitme nädala eest mind kontserdile kutsunud ning ma tundsin, et pean minema temaga. Ehkki ei saa öelda, et ma oleksin tol õhtul kuigi palju muusikat nautinud. Järgmisel hommikul teatasid sotsialistid sionistid mulle, et lõuna jääb ära. Nende sõnul ei sobivat, et isikul, kes ei suvatsenud kuulata Ben Gurioni kõnet, ja loomulikult oli mul liiga piinlik ette tuua mu puudumise äärmiselt isiklik põhjus, oleks eesõigust talle lõunasöögil seltsi pakkuda. Olin masenduses, kuid arvasin, et neil on täiesti õigus ja leppisin stoiliselt nende otsusega. Muidugi sain pärast poole Ben Gurioniga ikkagi kokku ning mäletan, et tundsin üsna pikka aega tema ees aukartust. Ta oli üks kõige ligipääsmatumaid mehi, keda ma tean. Ja juba siis oli temas midagi, mis tegi väga raskeks teda lähemalt tundma õppida. Kuid Ben Gurionist tuleb pärast poole veel juttu.